VOA. Ganda darbe kana naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan abiddaa bosona muudachuu isaa mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Itti aanaa daayireektera olaanaa Abbaa Taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa obbo Boonaa Yaaddessaa bara darbe kana balaa ibiddaa sababa adda addaatiin muudate kanaan lafti bosonaa heektaara 6,000 gubateera jedhan. Kun ta'us garuu uwwisni bosonaa Oromiyaa ol guddachuu isaa hangawaan kun VOA'tti himanii jiru. Waa'ee kanarratti Daawit Galmoo Adaamaarraa gabaasa qopheesse qaba.
Waggaa darbe bara 2013 keessa naannoo Oromiyaa godinaalee 11 keessatti balaan ibidda bosonaa mudate biqila bosonaa hektaara 6,000 ol balleessee jira. Obbo Boonaa Yaaddessaa itti aanaa direektara olaanaa Abbaa Taayitaa eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa Oromiyaa balaan kun keessumaa godinaalee Shawaa Bahaa, Shawaa Lixaa, Arsii fi Baalee keessatti kan mudateedha jedhu.
Ibiddi bosonaa naachuraal faayir wanni jedhamu jira. Uumamaan bosonni yoo goggoogu mukni yoo ol goggoogu qilleensaa wurrigeetu ibidda uuma jira. Kun ammoo maanneetti kan namni qabsiisu jira jechuudha. Yeroo ammaa biyya keenya keessatti kan uumama hojiin taane kan namni qabsiisu. Naannoo kanatti waggaa waggaan bara yeroo caamaa bosonni ibiddaan miidhama. Bara kanas naannoo gaarri Marsii, Cilaaloo, Gaalamaa irratti, Shawaa Lixaa, Ashawaa Bahaallee, naannoo Cuqqaalaa irratti godinaalee waliigala godina gara 11 ta'a xiqqaatu guddaatu balaa ibidda bosonaa uumamee jira. Kan waliigalaatitti lafti gara hektaara 6,000 olii ta'u miidhaan irra gahee jira. Kana jechuun lafa bosonaa qofaa miti. Fakkeenyaaf gaarreen Arsii yoo fudhanne gara hektaara 3,000 olii kan miidhame lafa paarkii fi lafa bosonaa hojii hin taane lafa saatoon irra jiru. Irra caalaan lafa bosonaa akka ta'e baay'ee xiqqaa baay'een kan miidhamu lafa paarkiiwwan keessaatiif lafa margaatiif.
Obbo Boonaan balaa ibiddaa mudate kana dhaamsuufis tarkaanfii fudhatameera jedhan akkasitti ibsu.
Tarkaanfiin fudhatame inni tokko tarkaanfiin jalqaba ibiddi kun balaa hin geessin balaa guddaa hin qaqqabsiisin dhaamsu. Godinaalee 11 haa jennu malee godinaalee tokko tokko hektaara 2 hektaara 10 akkas mallattoo ibiddaatti mul'ate malee miidhaa guddaa hin geessin. Bakki miidhaan guddaan itti gahe godina Arsii, Shawaa Bahaatii fi godina Shawaa Lixaati bara kana jechuudha. Tarkaanfiin itti aanu kan fudhatamaa tures ammoo uummata hubachiisu rakkoon kun akka uumamni taasisu namoota ammoo seera ibidda kana qabsiisan jedhamee itti shakkaman ammoo akka seeratti dhiyaatu taasisu. Inni kunis hojjetamaa tureera tarkaanfiin hojjetus fudhatamaa tureera jechuun gama qaama seeraatti.
Namoonni seeratti dhiyaatan jiru laata lakkoofsi isaanii kan quba qabdan tarii?
Iddoo hundattuu jiru. Bakka ibiddi ka'e hundattuu. Namoonni addaan baanee seeratti dhiyaatan jiru tarkaanfiin fudhatanii.
Haa ta'u malee jedhu obbo Boonaan. Uwwisi bosonaa naannoo Oromiyaa bara darbee dabaluurraa hin dhaabbanne jedhu. Kanaanis 26/6 ga'eeraa jechaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Uwwisni bosonaa Oromiyaas ta'ee kabiyyaa waggaa 5 qoratamaa gabaasni dhaabbilee addunyaatiif dhiyaata. Haala kanaan bara darbee uwwisa bosona naannoo Oromiyaa qorachiifnee gara 26/6 irra akka jiru qorannoon ni agarsiisa. Kabiyyas qoratamee kabiyyaa samirraa kaaneeti qoran. Kana jechuun bosona yoo jennu maal jechuu hiikaa isaa irraa qaba. Bosona yoo jennu tokko hektaara walakkaafachii ol ta'uu qaba. Lammaffaa gaaddisni isaa yaaddinni gaaddisa isaa 20-20 ol ta'uu qaba. Dheerinni ammoo biqiltuu isaanii 2 ol ta'uu qaba. Kana yoo guute bosona jedhama.
Akka obbo Boonaa Yaaddessaa jedhanitti bosonni naannoo Oromiyaa amma hektaara 9,900,000 ga'ee jira. Kana keessaas jedhu kan harka namaan dhaabate bosona hektaara 10,000 akka hin caalu inni hafe garuu bosona uumamaadha jechaan dubbatan. Akka lakkoofsa gadi gosootaa bara 2019 kaastee Itoophiyaan sagantaa biqiltuu dhaabu hojiirra oolchitee jirti. Sagantaan afaan Amaaraan arungwaadee ashaaraa yookaan immoo ashaaraa magariisaa jedhan kun kagannaa 4 ture yoo ta'u raawwii fi hojii isaa waajjira muummicha ministeeraa Itoophiyaatti gaggeessa. Kaayyoon isaas ganna 4 keessatti Itoophiyaa bakka garaagaraatti biqiltuu 20,000,000 dhaabu yoo ta'u sagantaa ganna 3 walitti aanuun gaggeeffameen biqiltuun 18,000,000 dhaabameera jedha mootummaan Itoophiyaa. Sagantaan kun barana ganna 3ffaaf gaggeeffame torbee sanbata darbee kana asuma magaalaa Adaamaatti cufame. Yeroo sagantaa kana gubbaatti muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed Alii lafa duula biqiltuun dhaabuun magaalaa Adaamaatti dhaabate akka fakkeenyaatti fudhatanii gaarummaa inni buuse himan.
የአረንጓዴ አሻራ የመጀመሪያው ዓመት የተከሉ ዛፎች ናቸው አሁን ጫካ ሆኖ ምናያቸው አረንጓዴ አሻራ ሐሳብ አይደለም የሚጨበጥ የሚዳሰስና ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው
አከስጀሩ ሙሜ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቦሶኒ ሲናማነ ዱበት አርግታን ኩን ዱላ አሻራ ማገሪሳን ከወጋሰ ዲዱራበት ሄደ ዱል አሻራ ማገሪሳ ያደቆ ፈሚቲ ካን ራዊ ነገር ሲፈሙ ደንደውሌ ባክ ኩን አካገር ሲሳት ካን ፉደተሜፊ የሮዲዮቲ ዋምሶ ወምሱ እንደንዳሜፊ ካናኒስ አከብየጉቱ ቢክላን ወይሱ ደንደኝውፊ አካብዲ ወረኑፍ አካውነን ኑገርጋር ገና አፍርካ የሰጥቲ ቢግልቱ ቢሎን ደመዳቡፍ ከሩፈኔ ገና ሰዲ ከሰጥቲ ቢግልቱ ቢሎነ ኩርሰደቴ ወልዳቡ ደንደኝየር ገና ዱፍዋማ ዮ ቢሎነ ተርበቆፋሌ ዳምኔ ቢሎነ ድምሸንዳቡ ደንደኝየ ጅጫዳ ከሩራውል ዋይዱማ ዱላ ሻራ ማገሪሳ ገና ኢብሰሰባይ ማሌፍ ከከነቴ በሬሱ ዋጅረ ፕሬሲ ሙሜ ሚኒስትራ ቢለኔ ሲዩም ቱምሲኩን ከሩራውል ራዊ ራውሉ ካስቴ ቱርቴ ኦቡቦና ያደሳ ቱምሲ ቢግልቱ ዳቡኩን ቡሱነና ነው ሩሚያ መንጨይ በከተዴ ቢሱፍ ፋይዳ ጉዳ ቀባ አጀዳኒ ቢቀል ዱላን አበቴ ኩኒ ገባሳው ቢሰቡሰና አመለክ ፈመከሰ ሂንጅሩለይ ጀዳን ፕሬዝዳንትና ኖሮሚያ ኦብሺ መልስ አብዲሳስ ቶርቤ ደርቤ ዮጩ ፊንሳ ሻራ ማገሪሳ ገነሰ ደፎረት ዱበተኒ ቡልቺን ሲሳኒ ገነተ ከከሰቲ ዊሰቡሰና ኖሮሚያ ድቤንታ ድደሚጃቱ ካጃራ ገረ ድቤንታ ሰደሚያ ፍሪት ጉድሱዳፍ ኢትጅራ ጀደኒ ቱራን ገባ ሰገለ አሜሪካ ገልሙዳዊት አዳማ